Vienreiz divās nedēļās var nākt uz Melnciļu jau 13.1, kur pulcējās cilvēki, kur ir pārcietuši dažādu veidu onkoloģiskas slimības, sanāk kopā un runā nevis par slimību, bet par to, kā labāk dzīvot, kāds ir tās problēmas, ar kurām saskarās un kāda ir vispār tā dzīves izjūta pēc tam, kad ir iziet caur tādam pārbaudījumam dzīvē, ja tā var teikt. Un atbalsta grupas, tā ir tāda vispār pieņemta prakse, kā cilvēki pēc smagām slimībām atgriežas tādā normālā, reālā dzīvē, jo nevienmēr tas cilvēks paliek tāds pats, kāds ir bijis līdz slimībai, jo tā slimība ir smaga un tās slimības laikā nākās pārvērtēt dzīvi. Un tad tās atbalsta grupas ir tā vieta, kur cilvēki tad arī to apspriež un viens otram dod to spēku labāk dzīvot un saprast, kā ar to savu problēmu viņš nav viens pats.